Campus FM presenta Il Senato all'Istoria. Produzioni e presentazioni ta' Emanuel Buttigieg flimkien ma' Liam Gawċi.
Nilqaw l-issemmija ta' Campus FM, Emanuel Buttigieg u Liam Gawċi għal-programm ieħor is-sena tal-istorja. Illum ħanaraw ktieb li mhux ħafna li ħareġ fatħareġ fl-2016 jismu At Home in Art Essays in Honor of Mario Buħaġġar. L-editur tiegħu kienet Charlene Vella, li hija membru wkoll tad-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti. Il-professur Mario Buħaġġar kien hawn diversi mistiedna tagħna li fatt jagħmlu referenza li għax huwa figura importanti ħafna u għall-bniedem li beda l-istudju tal-istorja tal-arti f'din l-università b'mod sistematiku u serju u li minn taħt idejhom mbagħad ħarġu ħafna min-nies li anke huma kollegi tiegħi hawnhekk ukoll. Da kien xieraq ukoll li jkun hemm fetch drift, jiġifieri kollezzjoni ta' papers iddedikati lilu. Huwa ktieb enormi, ma tgarraħx il-ċaħat li jibnen. Pero partit ċajt u għaktib ħafna papers affaxxinanti. Jibdew lek mill naturalment hemm enfasi fuq arti u arkitettura, għaliex għaliex dak huwa l-qasam tiegħu. Pero mbagħad għandek oħrajn anke li jmissu temi oħrajn aspetti ta' politika u soċjetà eċċetera. U l-kontributuri huma varjati ħafna. Naturalment għandek numru ta' ex-studenti, għandek kollegi, nis lokali u nis internazzjonali u koll li qegħdin jikdbu fih. Nafx li jem inti li ma' papers laqtu.
Hemm tnejn għalija partikolari li huma interessanti hemm waħda tagħhom blondi li jitkellem fuq fashion accessories franċiżi fis-seklu 18 fil-belt li huwa jani suġġett interessantissimu ħafna li wkoll juri kemm kien il-belt u l-ħajja jani tal-moda fil-belt dak iż-żmien kienet kontemporanja ma' x'kienet jiġri ġewwa Pariġi jew iktar ċar minn hekk x'kienet jiġri fil-Provanza. Għandek ukoll l-artiklu ta' Ġona Bela fejn titkellem fuq il-Medjuwevu ta' Għawdex u kif qegħdin nerġgħu mhux qed nerġgħu niskopru imma kif qegħdin niskopru ħafna affarijiet ġodda u interessanti mill-arkivju notarili.
Infatti jidin li kienu dak is-sett dokumenti li kienu kważi ntremew, huma salvaw, sabu b'ċekka kważi u bekk.
Li moru lura għas-seklu 15.
Paġina sħiħa tal-istorja medjevali ta' għawdex ġiet salvata u nerġgħu nsellmu dejjem lin-nies li
jaħdmu l-arkivi
notarili. Jiena bħalek ta' Ġona Bella toġobni ħafna koll il-paper ta' Carmel Spiteri fu Villa de Piero Gurġon ġoħallija. Hija bbażata fuq it-teżi tal-masters
ta' Carmel nselmulu.
U sabiħa għaliex toħodna f'aspetti ieħor tal-perjodu tal-ordni, daw il-villel, daw
il-ħom
palatial residences ta' familji Maltin, jew forsi kienu immigranti ma' settled Malta u saru Maltin. Li dal-kobor jurik
il-rikkezza li kienet
ċertu dinamizmu ekonomiku, stejt li jintex ta' fiktar minni ma' xdil familja partikolari, ma' fostom il-kursara
kienem ħafna
sostanzjali u baċ jamlu jibnu lek dar sabiħ.
Jibnu, u kienem din l-idea li kollok dar tal-belt, dar taħdej il-bahar u il-kelma li għadna nużaw sal-lum il-ġurnata, il-kelma villeggiatura. Issiba fil-kontratti anka ta' kaptana tal-bahar li għandhom il-flus li għet jishtri villeggiatura ix-lendi Għawdex. Li għet jishtri villeggiatura lejn il-bahar. Kif ukoll kien ikollhom din il-villa fil-kampanja. U minna ukoll insellem il-karm li ħadem ħafna fuq dan l-aspett, eżempju villa prezzjosi. Lillum sewwa bħala Villa Franzija f'ħallija stess fejn kien hemm ukoll l-impatt jidher ukoll tas-siġar tal-lum u tal-larinċ li kien hemm hemmhekk li wkoll fis-seklu 19 mbagħad ġew attakkati dawn il-vila li ngħidu attakkati mill-Ingliżi għall-larinċ tagħhom u għall-lumi tagħhom. Hemm ħafna minn dawn l-aspetti li f'dawn il-papers joħorġu ċari ħafna.
Ebda paper li mhix strettament storika, però hija xogħol relevanti ħafna tal-professur Mark Anthony Falzon fuq kif il-kuntrast bejn Birgu u Bormla. Huwa maġun f'aspett storiku ma' kif il-birgu jihodi dil-mixja jisa gentrification il-teknik. U borm laqada le, u għal xiex u kifu kome, jadna sape kontribut zaħri ma vera affaxxinanti fuq dan l-aspet. Ġifieri volum sabiħ ħafna illi żgur ħajolqot ħafna interessi u s-semja tagħna nħeġġuh jara wkoll. Merba l-ura l-semija ta' Campus FM għal-programm Is-Sena tal-Istorja ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Naddu biex nintgħu għall-mistieden tal-lum bi pjaċir nilqgħu lill-Professur Kiċi Berras, kap tad-Dipartiment tal-Arti u l-Istorja tal-Arti fi ħdan il-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta. Professur Xi Berras għandu interess partikolari fl-istorja tal-pittura u l-arkitettura barokka u pubblika fuq temi bħall-Caravaggio, Mattia Preti, u manifestazzjonijiet tal-Barokk Ruman mod ġenerali. Minn barra pubblikazzjonijiet importanti bħall-Barokk Painting in Malta tal-2019 huwa kolħa sem f'eżibizzjonijiet importanti bħall-Caravaggio The Final Years li saret f'Napli u Londra fl-2004-2005. Fl-2016 kien kuratur tal-eżibizzjoni dwar ix-xogħlijiet ta' Francesco Noletti li saret fil-Campus tal-Belt tal-Università ta' Malta. Grazzi, Kiet, tal-għajt dil-istadina tagħna, merħba. L-ewwel mistoqsija, Kiet, kif qbadta inti triq tas-sena tal-istorja?
Mela, ovvjament ikollok diversi persuni li jiddiriġuk jew inkella li jispirawk. Naħseb iktar persuna importanti f'dal-kamp kien missieri li kien persuna li kien mhix għajnedu mhix dilettant, kien jaqra ħafna. U jaqra ħafna fuq l-istorja tal-arti u fuq l-arkitettura in ġenerali. U kien idawwarni ħafna, ġifieri ovvjament aħna għandna vantaġġ kbir il-Maltin li meta inti tmur il-Belt Valletta jew tmur l-imdina jew tmur f'kwalinkwa raħal u bħala t-tifel żgħir ikollok xi ħadd li jispjegalek x'inhu l-affarijiet, ovvjament inti ħadd tibda id-DNA tiegħek ħajċaqla. U mbagħad ovvjament ikun hemm numru ta' lecturers jew għalliema tiegħek l-għalliema tal-istorja l-iskola della Sal u fej kont u mbagħad l-università. Nis importanti bħal professur Mario Buħaġar li kien ovvjament dak il-persuna li iktar milli xej jattirak jew inkella jiddiriġik fil-ħajja akademika tiegħek.
U għalfej storja tal-arti propju?
Ej, għalfej storja tal-arti. Mela, għandu qudiem iżgħu storja. Razza, mill-istess razza ma' wkoll differenti. Storja tal-arti għalfejn. Jien iktar milli xej, dikta li għamlu mpat fuqi huma x'lopri artistiċi. Apparti li ejja ngħidu kelli ta' xej talent meta kont żgħar kont impitt fil-fatt l-ewwel digri tiegħi hija fil-fine arts, tkun isek minn għalik li artist. U kulħadd jgħidlek kemm int bravu, kemm int tajjeb u ovvjament dak iż-żmien ukoll kont trid tikkopja imitazzjoni dei migliori jgħidu l-Attaljani, allura niftakar li jekk inti hemm stat u tipprova tikkopjahom jew inkella tiġi ispirat minnhom ta' tifel ta' mhux jiġifieri. U minn hemm nibdew, naħseb li kbar impatt huwa ovvjament l-oratorju id-dekollazzjoni ta' Caravaggio. Ekku, ta' dekollazzjoni ta' San Juan u mbagħad hemmhekk tibda bil-mod il-mod miexi għaddej. Qatt maħsib li ħana mal karriera minna, ġifieri jiena il-grupp taħbib tiegħi kienu kollha avukati, kollha liġi daħlu u kont imħajjar ukoll nidħol hemmhekk anke forsi. U meta tħalt l-arti kulħadd qed jgħidli jisma' se tagħmel biha.
Iva.
Ovvjament kienu kollha żbaljati jew.
Mhux hekk?
Ekku.
Umnalla.
Umnalla.
Inti s'intendi koprejt fil-karriera tiegħek koprejt ħafna suġġetti. U ħafna perjodi differenti. Jew insomma mhux ħafna perjodi differenti, imma kien hemm xi ħaġa hekk li ħadd tibqa' qisha. Tiftakar meta skoprejti, eżempju, il-kas ta' Caravaggio meta ħarab u meta il-pistola fidej Caravaggio.
Hemm diversi, jekk nieħdu tlieta jew erba' pet subjects, għandek il-kas ta' Caravaggio. il-kas ta' Caravaggio hija daqsxejn jiena fil-veri tal-PhD tiegħi qed nagħmilha fuq Caravaggio kulħadd tani parir biex ma nagħmilhiex fuq Caravaggio għax kważi nafu kollox u ma tħassibx xejn. Fil-verità tinduna kemm fid-disajnijiet ma konna nafu xejn. Però wkoll nammira minn tani parir ma nagħmilx il-PhD fuq għax PhD hemm ċertu riskju wkoll inti qed tidħol għall-eżami m'intix u l-proġett Caravaggio kellu iktar tul kważi hija lifelong project mhix ħaġa li tista' tittermina f'erba' jew sitt snin. Allura l-iktar mod l-iktar waħda interessa iva, ta' Caravaggio, l-iskoperti ta' Caravaggio fejn niftakar konti għat il-biblioteka, dan intom sorri xi bħali, allura tkun taf li risa lejn biex issolvih dan ibda bħal spettur tal-pulizija għandu każ u wasal biex issolvih għandek research question, għandek teorija u qed tipprova. Niftakar meta solvejta jekk kienu għadhom xi 11 ta' tal-logħdu xkun ċempilt ħabib. Tija jgħat l-usma jgħa jgħaf titlawnek għax ma nistax nemmen li fl-axar sibta li bieċer għallu għalit t-xaħat li verament
jgħi.
U uħra naħseb interessanti kienet ta' Francesco Fioravino li kdak izmin kien Francesco Fioravino meta fl-axar issolvi li ju Francesco Noletti u t-skopri minn veramentu.
U di, infatti li rritten saqsik meta bdejna l-intervista jgħal kem Noletti, kem Caravaggio, forsi anka Caravaggio ftit iktar. Huwa an international subject.
Jiġifieri
l-interess mhux ejja ngħidu at the prospect li
mhux lokali.
Mhux lokali.
Jiena biss ngħidlek li di ta' Caravaggio kienet, pereżempju, kont l-estate di riċerka llum u mbagħad ktibt il-diversi scholars importanti u f'daqqa waħda tinduna li ġimgħatejn wara kelli lecture Palazzo Barberini Ruma, tliet ijiem wara lecture Villa Pagnatelli Napli, erba' ijiem wara lecture Firenze, ħamestijem wara il-National Gallery Londra, f'daqqa waħda mbagħad saret l-exhibition il-kbir. Iġbi, Caravaggio, l-interess f'Caravaggio issa dak hemm għalqet qed talaq dil-ġimgħa. L-esibizzjoni li hemm Milan ta' Caravaggio li nofs miljun ruħ marru jarawa, 460,000 ta' din ngħidu affarijiet numri kbar, mhux qed ngħidu.
U naħseb u għaw li tafa l-Malta fuq xena naħseb internazzjonali ta' meta tibda titkellem fuq. U iwassalni għal-mistoqsi oħra li rrid insaqsik. L-arkivi ta' Malta huma importanti. Ma inti trid tagħmel riċerka sinkelli f'arkivi differenti. X'arkivi użajt?
L-arkivi ta' Malta huma importanti. Imma pereżempju jekk inti qed titkellem fuq Caravaggio, inti l-ewwel ħaġa bħal kull storiku ma tirriċerkax biss dik il-persuna ma tirriċerka l-kuntest, jiġri tirriċerka il-patrons tiegħu, il-kommittenti tiegħu, tirriċerka il-konnessjonijiet politiċi li għandek ovvjament Ruma, għandek Napli, għandek Sirakuza, għandek Messina, u mbagħad għandek il-kidbiet, għandek il-kidbiet ta' scholars kbar li huma mfirxin mad-dinja kollha, l-kwadri tiegħu mfirxin mad-dinja kollha, jiġifieri jekk inti trid tirriċerka l-Caravaggio, trid iddur dawra l-Amerika u tara x-xogħlijiet tiegħu li hemm illum l-Amerika, jiġifieri mhijiex xi ħaġa localized.
U ġifieri meta nitkellmu fuq arkivi, kif tasal inti biex tgħid mela pereżempju Ruma għandu bżonn immorru arkivi partikolari, x'i waslek?
Ekku, l-metodoloġija aħna bħala storiċi tal-art għandna metodoloġija tar-riċerka storika hija simili u kważi identika tal-metodoloġija tagħkom, jiġifieri tagħkom l-istoriċi.
Tagħna l-kol.
Tagħna l-kol, għax il-kollha ħwa f'din il-biċċa. Jiġifieri inti l-importanti tissib il-font, jiġifieri jekk aħna ħanaraw pereżempju li ħan irriċerkaw il-familja Ġustinjani u il-familja Malaspina, allura inti trid tara primarjament fejn il-font, dak il-font arkivistiku qiegħed. Jekk inti qiegħed Napli ovvjament hemm il-banek ta' Napli, Napli għandhom dal-font meravigljuż fejn il-bank accounts kollha ta' 600 kollha, il-maġġor parti minnhom għadhom jeżistu, ġifieri mela diw dik hija, dik fuq Caravaggio sibna ħafna. Sibna l-bank account tiegħu. Immaġina jiena 400 sena oħra xi ħadd irid jagħmel riċerka fuqi u jsib il-bank account tiegħu jissa u xejn HSBC Lombard Benef jew u da jkunu jafu kollox xu xina nagħmel. U di meraviljuża ġew kemm fuq Mattia Preti sibna ħafna materjal Napli.
Tara minnu ma l-patrons tijaw.
Tara minnu l-patrons, tara me ta' t-tħallas, tara kif t-tħallas, tara...
Xa t-jamel
bħs-nusu. Napli uniku. Napli, waqt illi Ruma l-arkivo di stato għandhom ukoll diversi payments ta' banka, kemm meta Napli huwa l-isbaħ wieħed huwa l-ikbar l-iktar intatt, huma voluminużi, kotba enormi u ħoxnin ħafna u painstaking ħafna. Però once li inti tasal għall-bank tal-persuna, once li inti ikollok idea l-patrons tiegħu min huma ma' minn din jaħdmu. Ovvjament, il-xogħol ta' riċerka li inti tidħol ġew arkivju. L-arkivju kollu 20 volum. U inti taf li minn dak l-20 volum hemm 5 volum u 6 volum li jinteressawk u
allura
inti tkun directed. Jiġri dan huwa x-xogħol mhux tidħol taża u tipprova tara. Jiġri trid tkun directed ħafna tipprepara ruħek ħafna.
Dak li nipprovaw nfhem anke l-istudenti tagħna x'meta jkunu ħajrdew l-ewwel biċċa riċerka tagħhom.
U meta jibdew il-kitba ma jkunux jistgħu jaqraw, imma wara sa tgħid li erba' sigħat.
Jogħdu
għajnek jogħdu inti tista' taġġel.
Fejn qed tieħdok riċerka bħalissa?
Bħalissa diversi fronti, bħalissa ġifieri Caravaggio dejjem iżommok. Attiv, dejjem iżommok attiv ħafna għax hemm interess kbir fihu u hemm ħafna x'niskopru ġifieri. U għandha bl-Ingliż, the speed of research is fast. Very, very fast. Ġifieri inti trid toqgħod dejjem tara x'in sħabek x'għedin jipproduċu.
Is-sena tal-istorja hija sena ħajja, għadha tinbidel dinamika ħafna.
Dinamika ħafna. Primarjament għandna Caravaggio, għandna Mattia Preti wkoll li hemm interess kbir fuqu. Bħalissa l-pet subjects tiegħi dejjem jibqa' Francesco Noletti li għadna artist li għadna din nibnuh però m'interess kbir fih internazzjonalment, kemm l-Amerika, kemm fil-kontinent, Melchior de Gaffa wkoll dejjem jibqa' għal dawk li jirraċerkaw l-iskultura u l-Berniniani, Melchior de Gaffa jibqa' artist primarju. Jwi hemm hekk qed
jinkun. Noletti kemm huma mifruxin ix-xogħlijiet tiegħu llum il-ġurnata?
Noletti qed inkun imkien, jiġifieri għandek minn l-Awstralja sal-Amerika. Ġifiri għandek il-kontinent kollu, għandek il-Hermitage, ġifiri fil-dinja kollha.
Kellu produzzjoni kbira.
Produzzjoni kbira u l-problema mbagħad hi kif inti aħna meta jkun hemm kwadru mhux li ssibu Vermont fl-Amerika, imma li inti mbagħad trid tara l-provenjenza tiegħu. You have to go back fuq kull kwadru. U l-problema ta' Noletti waqt li artisti oħrajn Caravaggio dik il-provenjenza. Ta' diversi kwadri Mattia Preti għalaqnihom, efta' Noletti għadna qegħdin nippruvaw naraw kif dan tfaċċa u jgħad f'din il-gallerija f'dak il-post jew f'dak il-mużew.
U din irid tinsaqsik, Noletti wkoll is-suġġetti tiegħu huma ngħidu hemm oġġetti fil-pittura. U hemmhekk naħseb twastek ukoll għall-riċerka kważi jew ftit differenzi.
L-oġġett
bħal sempliċement.
Armer. Jekk hija armatura,
pereżempju
għandu tliet armaturi li jużhom jirriproduċuhom
kemm
il-darba. Pereżempju il-silversmithing allura hemm ħbieb tiegħi li huma esperti f'dak li huwa l-istudju tal-metall. Pereżempju hemm kasket kbir tad-deb li pittru darbtejn, issa dan huwa kasket importanti ħafna, jeżistu bħalu ma da u ta' min kienet bil-fors. Familja importanti, jida li hu marriage casket, jiġifieri li kienet ħadd iżżewweġ
parti
mid-dota, naħseb ukoll il-kwadri, iż-żewġ kwadri għandhom dal-casket jistgħu jkunu ta' din il-familja, jiġifieri mhux biss meta mmur ġew miżowijiet jiena wkoll immur nara jekk forsi nsibux dan imbierek oġġett.
It's a detective work kważi partikolari ħafna ta' Noletti.
Għani, ta' Noletti u kemm ta' karba intinduna li da' xorma tistax tagħmel waħdek. Jiġifieri inti dejjem trid lajnuna ta' esperti. Jiġifieri u f'Noletti għandna esperti ta' twapet, esperti importanti, the major institutes li issa ħadu interess f'Noletti u qed jippruvaw isibu wkoll dawk it-twapet għax hu għandu numru 13-il tapit. Illi pitter u dejjem ipittru b'mod eżatt. Allura għandek l-esperti tat-textil, għandek l-esperti semmejt l-armer u hawnhekk anke kienet jeni Robert Cassaro
imma
għanna l-Metropolitan, il-Department of Arms and Armament tal-Metropolitan li għedin jamlunna l-deskrizzjoni u l-analizi ta' dawn l-armatura, l-fidda u l-frott, il-fjuri, per esempio, il-fjuri importanti, il-fjuri hemm ċertu fjuri li għadhom kienu għadhom kemm daħlu l-Ewropa jew kellhom varjazzjoni.
Ngħidu naftit iktar fuq il-perjodu ta' Noletti għal.
Il-perjodu ta' Noletti hu talaq minn Malta naħseb lejn 1732, 33, 34, 35 u mit fil-54. Jiġifieri dawn wasal Ruma lejn it-35 jew it-36, 16, 1736 u sar artist primarium immedjatament bejn sal 1740 kien wieħed mill-iktar artisti importanti li kien hemm ġewwa Ruma. U ħadem ma 15-il sena ġewwa Ruma, 10 snin iktar, 7 snin iktar minn Melchior de Gafani miskien ukoll. Tal-perjodu qasir ħafna.
Kit, din dejjem tintrigani u forsi anke semmija, kif kollok artist li f'dak il-moment għandu kbir, bħal Noletti u bħal Preti, waqt jintesew. Anke Caravaggio se ġtipu nkien minn simba.
Mela,
Caravaggio. Ma tiġri xi ħaġa, jiġri xi ħadd li jerġa' jiskoprihom. Kif jaħdmu dak ċikli?
Il-pattern ta' Noletti huwa pattern li sibu f'ħafna artisti, fis-sens li jintesa mhux għax jintesa, għax kważi Noletti sploda. Noletti sploda jekk inti tara s-seklu 18, 19 u anke l-20, l-ammont ta' kwadri li kienu attribuiti lil Francesco Maltese o Francesco Fieravino, ġda vintawlu, kienu vintawlu kun laqam. Mijiet, leġala li kull kwadru b'tapit, spiċa jenata lil Francesco Fieravino, għanajdulu Fieravino lissa. Kien maruf l-arkivi, dejjem sipu bħala Francesco Maltese, dik ma dejjaqniex, għax Caravaggio nifsu, Michelangelo Caravaggio, Rafael Durbino. Francesco Fiammingo, ġibinti dejjem, u ħafna drabi il-kunjom jintesa il-Guercino. Pietro da Cortona, jekk anke nsib studenti graduati tiegħi tgħidilhom minnu Pietro Berrettini, ħadd sejlek ħajkunu dawk. Dik ma tinkwetanix u ma ddejjaqniex. Però li ġara li tant nfetħu kwadri, tanti nataw kwadri lilu, li spiċċa li l-opra tiegħu, the earth tiegħu, il-korpus tax-xogħlijiet tiegħu kważi intilfat. U issa din sistematikament naqsmuhom u naraw x'inhu qed jiġi attribwitilu. Sarġi mal-oħra stess sibna kwadru ieħor dan imbierek katalku li qegħdin nippruvaw nagħmlu kull darba din konna waqfu.
Ħan saqsik mistoqsija skoprejtu kwadru. X'inhi l-feeling li meta tara xi ħaġa
ġdida? Ara li jiġriju li issa network għax inti kif għedna l-ewwel jew kant ma tistax tagħmel riċerka waħdek. Allura ir-riċerkatur primarju għadak ir-riċerkatur li għandu network tajba. Ġifieri inti tkun involut f'numru ta' networks, jiena naf inti x'qed tirriċerka allura jekk ikolli ħint jew insib xi ħaġa, jiena ħa ngħaddiha lilek mhux se nżomma. Missa nżomma jien. Fortunatament issa kull kwadru b'tapit li joħroġ. Kemm options, allura għandek l-auction houses importanti, Sotheby's, Doroteum, Christie's, però anke iż-żar, Pandolfini, allura dawk għandhom catchment kbir. Il-mużewijiet kważi rajnihom kollha, l-inventarji tal-mużewijiet kważi rajnihom kollha. La Volja jieqpa xi mużewijiet pereżempju Zagreb, sibna wieħed Zagreb, li jkunu mhux mainstream. Mhux mainstream u tispiċċa għandek kwadru għandhom. Però il-privat allura hemmhekk dan. U l-iktar li qed insibu huma mill-auction houses li kull kwadru b'tapit li jkollhom fil-verità inti tispiċċa.
Sirkit tatwa
tispiċċa b'mit kwadru li minnhom forsi wieħed imma din ukoll Mattia Preti ukoll Caravaggio se ċertu punt. Gafaġi fi kull meta toħroġ ta' twetta li tidherna qabarokka u li ma tkunx Bernini u ma tkunx Algardi u l-auction houses kollhom problema, jibatuha lill-għaxra l-għaxra min-nies u kulħadd jipprova. U hemmhekk Gafa ħarġu t-tnejn u fl-aħħar tliet snin, jiġifieri hija importanti ħafna.
Resqilla jil-axħar, din l-istazija ma' importanti għalina, għana di fil-fakulta tal-arti, namlu effort kbir biex il-humanities nipprobavu għom u meċxu l-ideja li huma soġġetti li huma utli. X'inhi l-importanza tal-istorja, storja tal-arti, soġġetti umanistiċi llu?
Ekku, importanti ħafna, aħna rajna. Aħna rajna, li naraw. Li min jistudja l-humanities, min jistudja, ikun jgħat, għan ikollu metodologija fejnu jista jistaqsi mistoqsijiet li forsi ħatti jħor ma jistaqsi għomx. U tu li inti għandek metodologija biex inti tista tikkrea ipotezi, tista tara xinu ma l-fatti u ikollok il-flessibilta mentali li tara li mumma l-aħjar toro biex tasal għal-konklużjonijiet tijak. Issa daw tista inti taplikom f'diversi ambjenti professjonali. Iġibi daw kien nis li ħorġu b'digri fil-filosofija, fil-istorja, fil-istorja tal-arti, fil-mużika, ħaj kollhom dik il-kreattività, dik il-flessibilità, dik is-saħħa ta' l-argument li jistgħu jargumentaw li forsi nis li ħorġu b'digri oħra ma jkollhomx. U allura n-nies li joħorġu mill-fakultà tal-arti jiena narhom li jistgħu jaħdmu kull imkien, li jistgħu jagħtu kontribut kull imkien u jistgħu jagħtu dik il-flair, dik il-panax, dik il-kreattività li verament il-ħajja professjonali għandha bżonn.
Għaliex spiss Malta tiġi anki ranked lej l-aħħar fejn tidħol kreattività u innovazzjoni. Imma battara li bħala sistema edukattiva. Tollok daw tip ta' soġġetti.
Ħani, dak jiena wkoll xi kultant jiġu ġenituri hawnhekk li jkollhom it-tfal ta' 17-il sena, 16 u 18-il sena u jgħidulek isma' ma se jagħmel the degree min jien ngħidhom kollox jista' jagħmel. Kollox fil-verità, dan is-sabjaħ tal-humanities li inti tista' tiftaħ mhux bib wieħed imma tista' tiftaħ il-bibien kollox tant tkun kapaċi titkellem, tant kun kapaċi t-argumenta, tant kun kapaċi solvi taħseb biex solvi il-problemi. U dak is-sabjaħ ta' din ir-riċerka.
Ma kantx hemm xi żid fuq dik. Professor Xiberras, grazzi tal-ħaddana għal darb'oħra jiena u Manuel insemmulkom.
Għadkom kemm smajtu is-sena tal-istorja. Produzzjoni u presentazzjoni ta' Emmanuel Butigieċ u Liam Gawċi.